Ježci, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jsem na pokraji sil, jsem chtěla říct takhle na začátek, protože zřejmě zítra, čili dneska, pokud to posloucháte hned v pondělí, odevzdávám rukopis svojí osmý knížky, což je very crazy říct prostě, že člověk napsal 8 knížek. Nicméně je to tak, ale vybírá si to na mě daň a spolu s tím, jak je venku a co se jako děje ve světě okolo nás, tak je to pro mě takový jako emocionálně docela náročný. Takže jo a taky samozřejmě bych neměla zapomenout zmínit, že i kvůli tomu, že existuje seriál Heated Rivalry, který si musíte pustit, pokud chcete počkat, tak na českém HBO bude, myslím, od 6. února, nebo to můžete zkusit jinými různými cestami. Teďkon už třeba nebudu vám říkat, jakými. No, prostě těch emocí je hodně, ale samozřejmě jsem se nemohla vykašlat na podcast a je to docela takový příjemný odvedení mojí pozornosti od milionu jiných věcí, takže jsem ráda, že jsem tady s vámi, doufám, že vy jste rádi, že jste se mnou. A hrozně jsem přemýšlela, jestli mám dát nějaký třaskavý témata, jestli mám něco prostě vyrábět teď o Venezuele, nebo jestli mám vyrábět něco prostě, já nevím, o Filipu Turkovi nebo tak, ale pak jsem si řekla, pojďme ještě na chvilku se zavřít do nějaký bublinky, kde tady tyhle ty věci úplně tak jako na nás nedopadají. A našla jsem hodně zajímavý materiály o Janu Flemingovi, což není ten, co vymyslel penicilín, je to ten, co napsal Jamesa Bonda. A vlastně je hustý, že ten Bond je tak trochu založený na životu Jana Fleminga, což mě velmi překvapilo. A pak jsem našla ještě další příběhy jiných agentů, který jsou považovaný za takový předobraz Jamesa Bonda. Takže prostě dneska to bude o Jamesi Bondovi, můžete mi pak psát, kdo si myslíte, že by měl hrát příštího Bonda, protože o tom se furt všichni baví a pořád v tom jako není jasno, tak vlastně jestli vůbec vás jako Bondovky baví. Já musím říct, že ty s Danielem Craigem mě bavily hodně a taky navíc jsem teďka zažila velmi dobrý moment, když jsme byli na střeše Grand Bazaru v Istanbulu, kde probíhala honička právě Daniela Craiga v roli Jamesa Bonda a nějakých už nevím koho, že jo, on tam jel na motorce prostě, no a my jsme na tom Grand Bazaru byli přesně tam, kde byl Daniel Craig, což je prostě wow. Tak, dobrý. Moje fanouškovské okénko končí, jdeme na to, takže téma dnešní epizody je Jan Fleming, skutečný agent 007. No, když se dneska teda řekne Jan Fleming, tak asi většina lidí si právě vybaví jméno Jamesa Bonda, nebo ten penicilín, to záleží na vás, ale to byl Alexandr, jo, jenom abyste si nemysleli, že si myslím, že se jmenují stejně, jmenují se skoro stejně. No, tak a Jamesa Bonda snad pro boha známe, všichni znáte, jo, agent 007, Martiny, protřepat, nemíchat, luxusní auta, nádherný ženský, technologický hračky, prostě vždycky všechno dokáže se zařídit velmi elegantně, má u toho na sobě smoking pomalu a prostě je fantastický. No, ale tenhle ten svět Jamesa Bonda pro mě velmi překvapivě nevzniknul v žádném jako vákuu. Ty Flemingovy romány nebyly prostě úplná fantazie, ale byl to vlastně přepis reality, kterou on znal velmi dobře, ale moc o ní nemohl mluvit. Tak, Jan Fleming se narodil v roce 1908 v londýnský čtvrti Mayfair do docela bohatý a vlivný rodiny. Jeho otec Valentín Fleming byl členem britského parlamentu a taky hrdinou první světové války. A v té teda bohužel padl v roce 1917. Tahle ta ztráta hodně formovala, já budu říkat Janův, mohu říkat Ajenův, ale budu říkat Janův, vztah k autoritám, k válce i ke službě státu. Dokonce nekrolog tatínka Jana Fleminga napsal sám Winston Churchill, což si myslím, že jenom ukazuje, jak vysokospolečensky ta rodina byla postavená. Jan Fleming studoval na elitních školách, mimo jiný taky třeba v Edinburghu, mém oblíbeném. Jeho formální vzdělání vlastně ale vůbec nenasvědčovalo tomu, že by se měl stát nějakým vojenským důstojníkem nebo zpravodajcem, ale to je právě na té jeho pozdější kariéře vlastně zajímavý, protože do tajných služeb ho nepřivedlo to, že by byl nějak extrémně disciplinovaný voják, ale to, že byl kreativní a byl schopný improvizovat a měl dobrý talent vlastně různě si pospojovat nesourodý informace v jeden jako celek, který fungoval. Tak, na začátku druhé světové války byl Jan Fleming přijatý do námořní rozvědky královského námořnictva a zařazený do takzvaný Room 39, což bylo oddělení, kde se shromažďovaly jakoby surový zpravodajský data a nějakým způsobem se přetvářely v konkrétní operační rozkazy. On pracoval jako asistent kontraadmirála Johna Godfreye, kterýmu se prosím vás říkalo M. Náhoda. Tohleto krycí označení se potom, že ho stalo jménem Bondova šéfa, takže to rozhodně není náhoda. Flemingovo vlastní krycí označení mělo teda trošku míň filmový název, bylo to 17F, ale pohyboval se prostě v centru britského zpravodajského aparátu. Působil jako styčný důstojník mezi námořní rozvědkou a dešifrovacím centrem v Bletchley Parku, kde pracoval například Alan Turing. O Alanu Turingovi mám epizodu, hlavně i o jeho, nejen jakoby o tom, že dokázal rozkodovat Enigmu, ale taky o tom, jakým způsobem byl diskriminovaný kvůli své sexuální orientaci, takže to si když tak můžete najít. Já teď úplně nevím, jestli to mám v bonusech nebo ve veřejných, sakra. No, to si potom, když tak vyjasníme na Instagramu. Každopádně prostě Alan Turing je jméno, který znáte, určitě jste viděli kód Enigmy s Benedictem Cumberbatchem, jak znáte Benadryl Q. Cumberbatch, prostě známý britský herec. Ještě taky třeba, co se týká toho Bletchley Parku, kde vlastně byla sídlila britská rozvědka, je asi docela dobrý námět pro můj cyklus Přehlížený. Ta část, kde se vlastně to odhrává, teď jsem se do toho úplně zamotala, prostě v Bletchley Parku byly ženský, který dekodovali ty různý šifry a byly dost důležitý, takže bych o nich mohla někdy udělat epizodu Přehlížen. Tak, jdeme dál. Fleming teda Bletchley pravidelně navštěvoval a byl jedním z těch, který chápali, jak zásadní význam má informace a jak nebezpečná je, pokud se dostane do nesprávných rukou. On nebyl jako terénním agentem v klasickém slova smyslu. Ta jeho síla spočívala v tom, že měl dobrý nápady. On navrhoval operace, které byly často docela na hraně proveditelnosti, ale vlastně tím byly jako víc, tím byly lepší. A nejznámější z těchto operací je takzvaná operace Mincemeat. Ten plán byl jednoduchý a very crazy zároveň, jo. Použít mrtvolu, která je převlečená za britského důstojníka, vložit do ní, jakoby jí jako do oblečení, falešné dokumenty a nechat tělo vyplavat na břehu jako oceánu ve Španělsku, který tehdy vlastně sympatizovalo s nacistama. A cílem bylo, aby se falešný rozkazy tady toho mrtvého důstojníka, který jako nebyli skutečný, že jo, to jsem řekla tím, že jsem řekla, že jsou falešný, nevadí, aby se dostali prostě k německému velení a zmátli ho ohledně skutečného místa spojenecký invaze a plán vyšel. Němci tehdy na základě tohodle, prosím vás, přesunuli jednotky na špatné místo a spojenci mohli v roce 1943 úspěšně zaútočit na Sicílii. Jakože wow. A dalším příkladem Flemingovi, jako hodně velký bych řekla až filmový představivosti, byla operace Ruthless. A to byl plán na získání německých šifrovacích materiálů Enigmy, nebo Enigma. A britský důstojníci měli být převlečený za piloty Luftwaffe a fingovat nouzový přistání na moři, nechat se zachránit německou ponorkou a následně přepadnout. Tato operace je považovaná za jako velmi geniální, ale byla prostě příliš riskantní a bohužel nikdy nebyla provedena. Ale jako líbí se mi prostě jeho obrazotvornost. Tak a po válce potom Fleming opustil aktivní službu, ale vlastně ten jakože svět tajných operací neopustil nikdy. V roce 1953 vydal svůj první román Casino Royale, kde představil světu Jamesa Bonda. A spousta těch motivů právě v tom románu nebylo smyšlených. Scény z kasína třeba byly inspirované jeho skutečnou zkušeností z portugalského Estorilu, kde během války hrával proti německým agentům. A ironí osudu se tehdy stalo, že Fleming jako prohrál a musel ho zachránit jeho nadřízený ten Godfrey, ten pan M. Ale v literární verzi potom samozřejmě to dopadne jinak. James Bond se pomstí a vlastně přivede jakoby k bankrotu toho svého protivníka. Všechny bondovky, který Fleming psal, psal ve svém domě na Jamajce, který pojmenoval GoldenEye. Víte, rozumíte, že jo? Podle zase krysího názvu jedný z válečných operací. A tam právě vzniknul mýtus agenta 007, který kombinoval skutečný špionážní metody s romantizovanou představou jakoby tý kontroly v tom hnusném světě studené války. Postavy teda z Bondových románů, jak jsem říkala, mají svý reální předlohy. M je inspirovaný tím Johnem Godfreyem. Q, nebo Q, šéf technického oddělení, vychází z postavy Charlesa Frasera Smise, což byl muž, který opravdu vybavoval britský agenty různýma neobvyklýma gadgetama. To byly třeba různý, jakože takový to, jak si myslíte, že to je normální, ale ono je to dutý a může se do toho něco schovat, whatever, jako. A pak taky různý, jako vymyšlený zbraně, jo. A samozřejmě to nebyl takový extrém, jako potom, co je v Bondově, ale prostě Fleming tyhle nápady pak přines do té fikce, samozřejmě to přehnal, ale ten základ prostě byl nějakým způsobem skutečný. Já jsem mimochodem o těchto těch úplně šílených jako špionážních věcičkách měla taky dvě, myslím, bonusové epizody a tam byly fakt neuvěřitelné věci, co ty špioni byli jako schopný mít. A teď si samozřejmě nespomenu ani na jednu, ale tak jako já to zkusím najít samozřejmě za tím, co vám tady vyprávím. No, tak pokračujem. Ten Flemingův, co se týká Flemingova osobního života, tak ten byl velmi rozporuplný. On vedl velmi jako zábavný společenský život, měl dokonce pověst nenapravitelného sukničkáře, ale zároveň byl teda oddaným otcem svého syna Kaspara. Dokonce pro něj napsal dětskou knihu Chitty Chitty Bang Bang, ale trávili spolu málo času. Fleming hodně kouřil, pil a žil velmi intenzivně a zemřel předčasně v roce 1964 na infarkt a bylo to v den 12. narozenin toho jeho syna. Bohužel ten jeho syn potom sám tragicky zemřel ve 23 letech. A našla jsem tu bonusovou epizodu o bizarních způsobech špionáže. Je to epizoda vlastně přesně skoro rok stará, 19.1.2025. Je to teda na forendor.cz/bandíkrálovna nebo herohero.cz/podcast-příběhy. Ta epizoda se jmenuje Nejbizarnější způsoby špionáže. Vysílač v psím hovínku, otrávený deštník a morzovka ve svetru. Tohle všechno se používalo během první a druhé světové války a během studené války. Takže to, co potom vyráběl pan Q, prostě v Jamesi Bondovi nebylo zdaleka tak jako odtržený od reality. Ačkoliv samozřejmě, kdyby James Bond měl vysílač v psím hovínku, tak by mu to asi trochu ubralo na sexepílu. Tak, Fleming opakovaně tvrdil, že James Bond není jeho autobiografickým obrazem, ale zároveň přiznával, že je to směs vlastností, který pozoroval u skutečných agentů. Samozřejmě, že mu o těchto těch věcech otevřeně mluvit trošku i zakazoval nebo nařizoval britský zákon o státním tajemství, takže on nemohl třeba popisovat přesně, co během války zažil, a tak ta fikce byla takový dobrý řešení, o tom já něco vím. A jak později shrnuli ty jeho životopisci, tak ty romány vlastně byly právě často taková realita, kterou on nemohl odhalit přímo. Takže psát o špionáži pro něj byl takový útěk a zároveň spíš, nebo takhle, nebyl to útěk, byl to spíš jako způsob, jak zpracovat ty svoje zkušenosti s tím tajným světem, jo, a pravda je prostě nebezpečná, tak. No a on teda ale nutno říct, že on nevytvořil jenom jako literární postavu, on vytvořil fakt takový mýtus, který jako je do dneška jakoby nějakým způsobem asi aktuální, protože Bondovky se furt točí a lidi to prostě pořád milujou. A proto to dneška funguje. Je to prostě nějaký takový asi romantizovaný odraz světa, který kdysi jako existoval. Možná vlastně do dneška existuje. Tak a teď se pojďme podívat na týpky, pány, muže. Na nich Šprej byla postava Jamesa Bonda založená. Jakože když si vygooglíte prostě real James Bond, tak na vás prostě vyskočí pár men. A jedno z těch men je Duško Popov. Ten je takovej asi nejčastěji uváděný a je to srbský muž. Je to Srb. A jak jsem o něm hledala věci, tak jsem našla úplně shodou okolností, že se o něm teďka točí film, zrovna opravdu teď. Má se jmenovat Fortitude a bude to teda britský historický jako špionážní action adventure. A toho Duška Popova tam by měl hrát Nicolas Cage. A když se podíváte, třeba se vygooglíte, jak Duško Popov vypadá, tak jako to odpovídá dost. Jsou si velmi, velmi podobní. Tak, zpátky, takže tady o tomhle tom pánovi ještě možná si něco přečtete, nebo můžete se pak podívat na film. A zpátky teda k tomu pánovi a jeho životu. Všude jsem se o něj dočetla, že hrál hrozně dobře bakarat. A já teda neznala karetní her, tak bakarat znám jenom jako parfém od Kurgiana, já to nikdy neumím říct, ale víte, koho myslím, možná nevíte, to je jedno. Je to jako parfém, který je prej jako nejkrásnější parfém na světě. Mám ho ve své skřínce, stál ledvinu, ale je fakt krásný. Kdybyste, pánové, nevěděli, jaký parfém máte koupit své ženě a bojíte se, že prostě se jí to nebude líbit, tak si myslím, že růž Baccarat je taková docela jistota. Tak, zpátky k bohatému srbskému playboyi, který prostě v srpnu 1941 v Portugalsku právě v kasínu Estoril vsadil neuvěřitelně vysokou částku právě v bakaratu a vyvolal tím v kasínu rozruch. Nikdo netušil, že tenhle ten Srb je ve skutečnosti britský dvojitý agent, který se jmenoval Duško Popov, a že peníze, který právě obehrál Němce, vlastně patří nakonec Britům. No a zpovzdálí právě tohleto sledoval Jan Fleming, který se touhle zajímavou postavou a touhletou nocí a tím místem inspirovat k vytvoření Jamese Bonda. A musím říct, že když si vyhledáte Duško Popova, tak vlastně všude vám jako vyjede rovnou prostě, jo, to je člověk, který inspiroval Jamese Bonda. Dokonce i jako na obalu knížky o něm je napsáno, že to je jako true story of Duško Popov, real life James Bond. No. A on měl teda pohnutou minulost, která začala už tím, že ho vyloučili ze školky. O několik let později ho zatkli a vyhostili z Německa za to, že mluvil hanlivě o Třetí říši. A když potom vypukla druhá světová válka, tak se stal špionem a nakonec sloužil jako dvojitý agent vlastně třem sítím. Německýmu Abwehru, britský MI5, MI6 a americký FBI. A měl pověst extravagantního člověka, který flirtuje s mnoha krásnými ženami. 10. srpna 1941 Abwehr vyslala Popova do Spojených států, aby tam vybudoval špionážní síť a shromáždil informace o obranných zařízeních v Pearl Harboru, no ale netušili, že on ve skutečnosti pracoval jako dvojitý agent pro Brity. Takže když přijel do New Yorku, tak kontaktoval FBI a varoval je, že Němci chtějí tyhle informace prostě využít a útoky jako na spadnutí, že chtějí využít jako pro Japonsko. FBI to ignorovala a tehdejší ředitel FBI J. Edgar Hoover, který mu nevěřil a udělal špatně, že mu nevěřil. Každopádně vlastně MI5 potřebovala Popova, aby oklamal Abwehr ohledně invaze v den D, ale zároveň mu jako řekli, že pokud se vrátí do sídla ty německé tajné služby, tak ho prostě budou pravděpodobně mučit a pak ho popraví. Ale on tam přesto odjel. Prosím vás, jo. Takže prostě jako ten příběh je hodně dlouhý, to si možná zaslouží vlastní epizodu, ale je to člověk, který prostě všude ještě navíc má na sobě opravdu to sako, kalhoty, ten oblek jako černej a je to velmi prostě elegantní, velmi soudný muž, takže dá se říct, že James Bond určitě mohl být inspirovaný tady tímhletím člověkem. Pak je tu ještě jeden chlapík, který se jmenoval James Charles Bond a byl z Walesu. A byl to špion, který sloužil pod Flemingem během druhé světové války, což znamená, že on musel znát to jeho příjmení Bond. A v článku na BBC v roce 2019 dokonce je jakoby napsáno o tom, jak se rodina Jamesa Charlesa Bonda rozhodla umístit na náhrobek dědečka 007. Jeden z členů rodiny řekl, dědeček jednoho dne vzal moji sestřenici Jenny, když byla ještě teenagerka, za ruku a řekl, věř mi, když ti říkám, že jsem skutečný James Bond. Okej. Okay. A jako já třeba zase věřím tomu, protože jsem nějaký knížky napsala, ano, znova to opakuju, tak že prostě vy vybudujete nějakou postavu na základě x různých postav, že jo, můžete ji nějak pojmenovat, může se nějak chovat a může to být smíchaný s x lidí, takže si dovedu představit, že Fleming toho svého Bonda poskládal prostě z různých lidí. Pak tu máme i kanadskýho Jamesa Bonda, to byl Sir William Stevenson, je to další takovej Duško Popov, který má úplně neuvěřitelnou historii. Byl boxerský šampion, byl taky stíhač za první světové války, vynálezce a taky podnikatel. A pak se stal špionem pro Brity a to samozřejmě není celé, existuje ještě spousta dalších jako dokumentů a různých jako článků o skutečných špionech, který měli být ten správný originální James Bond. A ještě jeden z těch, který vám na vás vyskočí často, je Forrest Frederick Edward E. Thomas. Známý taky jako F.F.E. E. Thomas, velmi jednoduché jméno. A ten se narodil 17. června 1902 v Londýně. Jeho otec John E. Thomas byl obchodník, matka Daisy Ethel Thomas byla matka, že? Jak to tak bývalo. A v raném dětství se rodina přestěhovala do francouzského Dieppe, kde ten jejich syn teda se učil dva jazyky, ovládal plně angličtinu a francouzštinu a to se mu potom velmi vyplatilo. V 16 letech potom lhal o svém věku, aby mohl narukovat do americké armády. A v roce 1918 sloužil na západní frontě jako spojka během první světové války. A po skončení potom se účastnil polsko-sovětské války v letech 1919 až 20 na straně Polska, zajali ho Sověti a málem ho popravili, ale jemu se podařilo, prosím vás, uškrtit strážního a uprchnout. Jo. V meziválečném období pak měl spoustu civilních povolání, vyučil se strojním inženýrem u Rolls-Royce, taky pracoval jako účetní pro cestovní kancelář a pak nastoupil do pařížského módního domu Molineux, kde se vypracoval až na pozici ředitele. Takže velmi jakoby pestrá kariéra. No a po vypuknutí druhé světové války se pan Jo Tomáš pokusil vstoupit do britské armády, ale odmítli ho. A neuspěl ani u francouzské cizinecké legie a potom až teda, když nabídnul britskému leteckému ataše ve Francii svoje auto, tak mu řekli, OK, můžeš vstoupit do RAF v září 1939. A on se zanedlouho stal agentem Special Operations Executive, což byla tajná britská organizace založená v roce 1940 a jejich cílem byla samozřejmě špionáž, sabotáž, jo, a podpora různých odbojových hnutí v Evropě. A vysloužili si přezdívky jako Ministerstvo negentlemanské války nebo Baker Street Irregulars, ale jejich činnost podporoval samozřejmě i Winston Churchill, který je pověřil úkolem zapálit Evropu. A tenhle ten Jo Tomáš byl mezi kolegama známý jako Tommy a působil pod krycíma jménama Seahorse a Shelley a gestapo mu přidělilo přezdívku Bílý králík, což mělo jako vycházet z jeho schopnosti opakovaně unikat smrti. V roce 1944 byl potom během svojí třetí mise ve Francii zatčenej na stanici metra Passy.
Passy, pane redaktore. Paní redaktorko,
to je jedno. V Paříži. A gestapo ho opakovaně mučilo, ale on nic neprozradil a pak ho deportovali do Buchenwaldu. Tam samozřejmě byl svědkem šílených věcí, ale normálně v kritickém okamžiku se mu podařilo vyměnit si svoji identitu s mrtvým francouzským vězněm a pak pod falešným jménem přežil jako nemocniční zřízenec a pak ho přemístili do tábora v Treglicu-Remsdorfu v Sasku a Anhaltsku, což byl takový poboční tábor. Tam vězni obnovovali továrnu na skapalňování uhlí, která byla zničena po bombardování. Ale ani tam nepřestal jako rebelovat, jo. Organizoval různý odbojové struktury, pokusil se o útěk a dokázal přesvědčit stráže, že je francouzským civilistou, což, jak jsem říkala na začátku, prostě to, že uměl plně anglicky a francouzsky, mu skutečně jako zachránilo život. A tak ho převezli do zajateckého tábora u Marienburgu. Odtud se mu podařilo uprchnout. V dubnu 45 provedl jeden z nejodvážnějších útěků celé války, když provedl 10 francouzských zajatců přes německé hlídky až k americkým líním. No. Po válce potom sehrál klíčovou roli jako svědek při norimberských procesech a hlavně potom při soudním řízení, který se týkal zločinu v Buchenwaldu. A celkem bylo tehdy odsouzeno 31 členů personálu tábora a počet obětí v Buchenwaldu se odhaduje na necelých 60 tisíc. Tak a zajímavý je, že Jo Tomáš vystoupil také jako svědek obhajoby v procesu s Otto Skorceným, což byl důstojník SS, který byl obviněný z používání amerických uniform při infiltračních operacích. Tomáš potvrdil, že vlastně i spojenci tohle to dělali s těma uniformama, čímž jakoby přispěl k osvobozujícímu rozsudku toho Skorzenyho. Zajímavý. Jeho válečný působení, a to krycí jméno White Rabbit, a ta jeho extrémní odolnost potom právě vedly historiky k domněnce, že možná on byl jednou z hlavních inspirací pro postavu Jamesa Bonda a že prej navíc podle archivních dokumentů se ukazuje, že Fleming během války, když byl v britské rozvědce, tak ten Jo Tomášův případ aktivně sledoval. Takže prostě to mohl být v podstatě kdokoliv. Hele, mohl to být i nějaký Čechoslovák určitě. Nějakýho bychom našli, který byl strašně hustý a Fleming o něm věděl. Ale já jsem se dozvěděla mnoho nového, když jsem to dávala dohromady, tak doufám, že i vy a budu ráda, když mi něco napíšete třeba na Discord, když půjdete na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde najdete bonusovou epizodu, nebo prostě epizodu navíc, nebo teda epizodu prostě pro předplatitele, která prosím vás bude o milostných aférách JFK, protože minule jsem vydala epizody o rodině Kennedyů, o tragédiích v rodině Kennedyů, o různých skandálech, co Kennedy vytutlali, no a prostě ty milostní aféry se nabízí, že jo, jakoby všechny to zajímá, prostě všechny vždycky zajímá, kdo s kým prcá. Tak, mějte se hezky a tě vážu příběh, který se opravdu stal.